halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa axad bisha maarsna waa saddex sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaad daadihinayaa sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid a waraysi ku saabsan ka bixitaanka ciidamada kenya ee gobolka gedo ee dalka soomaaliya,
habka ay uga baxayaan iyo duruufka keentay in deegaanadii ay nabad ilaalinta ay uga baxeen ilaa haddaa noomaysan sheegin, saraakiil aan xiriir lahayn oo nabadaan raadinayn nooma suurgeli inaan helno. Marka arrinkaas meesha uu salka ku hayo aad wax xaqiiqay kama hayno.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan bilowga dhismaha jidka isku xidha magaalooyinka berbera iyo wajacle.
todobada briij ayaa la dhisi doona insha allah, waxaa doona dariiqo todobada briij ka dhaxal buruq iyo barkhalle kaaramsiyo adamsaha kan huluuq iyo ka dhubato, intaasaa la dhisi doona insha allah hadda la kadhigo. todobada briijna waa briijada marka horeba inoo ahaan jiray loo yaqaano irish briishka ayaa laga dhigi doona briishyo taagan oo noqon doona sida briishada bariga berbera sida briisha la yidhaahdo kalajabo kale laga dhigi doona insha allah hadda la kadhigo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qodobadaasi iyo kuwo kale, marka horese warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka nigeria ayaa sheegay in dad badani ku dhinteen qarax dhuun shidaalka qaada oo ka dhacay gobolka balayasa ee dalka nigeria. wakaaladda wararka ee associated press ayaa baahisay in ugu yaraan 50 qof la waayey kadib markii qaraxa dhuuntaasi la maqlay waaberigii habeennimadii jimcaha ee sabtidu soo gelaysay. shirkadda iskale dhuunta shidaalkaasi qaada oo qaraxu ka dhacay ayaa sheegtay in qaraxaasi uu ka dhashay dab qabsaday baybka kadibna lagu guulaystay sabtidii in la baktiiyo. shirkadda adieto exploration waxa ay sheegeen in aanay jirin dad ku dhintay qaraxa goobtaasi ka dhacay, balse afhayeen u hadlay urur maxalliya oo deegaankaasi ka jira ayaa warbaahinta u sheegay in dabku weli uu holcayay ilaa sabtidii, islamarkaana ay maqan yihiin dad badan oo ay ku jiraan dumar iyo caruur goobta ka agdhowaa. waxaanu dowladda ugu baaqay in ay wax ka qabtaan arintaasi islamarkaana ay u kuurgalaan si ay u soo saaraan khasaaraha dhabta ah ee goobtaasi ka dhacay.
kooxda ansaar towxiid oo ah mintidiin xiriir la leh kooxda alqaacida ayaa weerar ay saaki waaberigii ku qaaday saldhigay ciidanka suuriya iyo xulafadooda ku leeyihiin meel u dhow gobolka idlib ku dilay ilaa iyo 21 askari. kooxda xuquuqda aadanaha ee dusha kala socota dagaalka sokeeye ee suuriya ayaa ku warantay in dadka lagu laayo weerarkaasi ay ka tirsanaayeen ciidanka daacadda u ah madaxweyne bashaar al asad ama kuwa xulafada dhowla ah ee ka barbar dagaalama. waxaa kale oo ay kooxdana sheegtay in weerarka ay ku dhinteen 5 ka tirsan maleeshiyaadka ansaare towxiid ee weerarka qaaday. weerarkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca agagaarka gobolka idlib tan iyo intii uu halkaasi ka dhaqan galay heshiis xabad joojin ah. ilo wareedyo ku dhowdhow militariga suuriya ayaa u sheegay wakaaladda wararka suuriya ee sana in askar ka tirsan ciidanka dowladda ay qayb ka ahaayeen kuwii ku dhintay weerarka oo ka dhacay meel u dhow idlib. heshiiska xabad joojinta idlib oo ay kala saxiixdeen madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa dhigayay in muddo 6 bilood ah la joojiyo dagaalka gobolka oo ay ku nool yihiin dad badan oo rayid ah iyo kooxaha mucaaradka ah ee ay taageerto dowladda turkiga.
maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa shaaca ka qaaday in labada wadan ay dhammeeyeen dhoolatuskii milatari ee baaxadda lahaa ay wadajirka u sameynayeen, taasi oo qayb ka ah hadallada diblomaasiyadeed ee lagu gaari karo in gacanka kuuriya laga dhigo meel nukliyeerka ka caagan. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee pentagonka ayaa lagu sheegay in kusimaha xogeyaha difaaca maraykanka patrick shanahan iyo wasiirka difaaca ee dalka kuuriyada koonfureed chung kwin du oo khadka telefoonka ku wada hadlay maalintii sabtidii ee shalayto ay go'aansadeen inay soo afjaraan dhoolatiskoodaasi wada jirka. go'aanka ayaa imanaya 3 maalmood kadib markii shirweynaha ama baashir madaxeedkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ay ku yeesheen dalka Vietnam uu ku dhammaaday iyadoo aan lagu heshiinin qodobadii ugu muhiimsanaa ee ay ka wada hadlayeen, taasi oo ay ka mid ahayd barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi.
Barnaamijyo cusub oo ka dhan ah madaxweynaha dalka Aljeeriya ayaa maanta ka bilowday magaalada Aljeeris ee caasimadda waddankaasi. Dibadbaxyada ayaa waxaa looga soo horjeedaa in madaxweyne Cabdulcasiis Butafliiqa uu xulka isu soo taago markiisii shanaad, xilli caawa saqda dhexe ay ku eg tahay isdiiwaangelinta musharaxnimada doorashada dalkaasi ka dhici doonta bisha Ebriil. Wakaaladda wararka a f b ayaa ku soo warantay in tobanaan arday oo ku qaylinaya bax Butafliiqa ay isugu soo baxeen bartamaha magaalada. Ciidanka booliska ayaa xiray faras magaalaha caasimadda Aljeeris. Dibadbaxyada ayaa waxaa sidoo kale laga soo sheegay magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla Aljeeriya. Ku dhawaaqistii uu bishii Febraayo ku dhawaaqay madaxweyne Cabdulcasiis Butafliiqa in uu rabo in markiisii shanaad uu xafiiska qabto ayaa caro xooggan ka dhalisay waddanka dhaca waqooyiga Afrika. Madaxweyne Butafliiqa ayaa ah 28 sano jir lagu riixo kursiga curyaanka. Dhif iyo naadir ayay ahayd in goobaha dadweynaha lagu arko tan iyo sanadka 2013 sababo la xiriira caafimaadkiisa.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaad wararkaasi kala socotaan. Waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna garas baaley. Afar ruux oo rayida ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen qarax miina ka dhashay oo maanta ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Tiradisho iyo Weedow oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Qaraxan oo ahaa miina la dhigay wadada dhinaceeda ayaa la aaminsan yahay in lala beegsaday baabuur uu la socday guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee deegaanka Garas Baaley, Cabdulaahi Gumburi, balse mas-uulkan ayaa sheegay inuu ka badbaaday qaraxaasi. Waxaanu khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
adeer waxa weeye qarax ayaa maanta nalala beegsaday. Haddaan nahay maamulka Garas Baaley, aniga ayaa layla beegsaday anigoo oo shaqadaydii caadiga ah ku jira oo kormeer ku maraya deegaanka Garas Baaley, Weydow iyo Tiradisho inta u dhexeyda ayaa qaraxaas la igula beegsaday oo qoladii dhagarqabayaasha aheyd ayaa ila beegsaday. Alxamdulilaah, aada iyo aada baan anigu nabad qabaa, anigay askartaydii iyo macalgaarigu, laakiin dadka aan wakiilka ka nahay ee shacabka ee Soomaaliyeed ayaa meesha wax ku gaareen ilaa afar qofood intaan hubo baabuur waan arkaya looha iyo mootooyin laftigoodu ay wax gaareen gaadi
afarta qof maxaa jira
iyo waa dhaawacmay dadkaasu dad Soomaaliyeed ee dhaawacmay ee shacaba oo wadada maray ahaayeen. Marka anagu xawli dheer ayaan ku soconno meesha ayaan awel maaragtay ka baqaynay oo meesha unbaa mar walba waxay geliyaan nimanka kani murcadaahu waxay geliyaan miiro. Sidaa awgeed ayaan maaragtay xawli dheer ku soconnay ilaahay xamdigii.
Marka qaraxu muxuu ahaa? Qaraxa haddaa ka badbaaday muxuu ahaa?
Wuxuu ahaa miiro jawaan lasoo geliyay qashin ah oo weliba basal ay ku jirto ayuu ahaa. Wadada geeskeeda ayaa lasoo dhigay. Marka halkaa ayaa maaragtay laamiga ayaana marayay halkaas ayay
kasoo guddoomiye afar maalin ka hor isla deegaanka waxaa lagu dilay sarjaal ciidanka xooga dalka iyo askar la socotay. Waxa wax ka dhacayaana waa inta u dhexaysa deegaanka Weydow iyo kilomitr 13. Marka maamul dhan oo deegaan ahoo meesha maamul ayaa tihiin, sideebaad ugu guuraysa laadin xaqiijinta waka yar 2 kilomitr?
iyo meeshaas waxa weeye waxay u baahan tahay shaqo xoog leh in laga qabtay u baahan tahay oo dowladdu iyo maaragtay maamulka iyo dhammaan hay-adaha ay khusuusaa oo ay ka qayb galaan u baahan tahay. Waa meel halbowlaha oo gobolka Banaadiri isku xigta shabeellada hoose, waa meel xoogaa masaafa oo deegaanku uu ka fog yahay, waa meel maaragtay bannaan ah oo aan maaragtay dhismo ku oolin, waa meel qashinka iyo maaragtay mar walba lasoo
laakiin deegaanka Weydow dad baa degan. Guddoomiye, Weydow dad baa degan, waa meel mashquul ah, waa meel barakacayaashu aada u degan yihiin, mar walbana maaragtay absibaad ku martaan intaan ogahay oo qaraxiyo waxbaad kala kulantaan. Kilomitr 13 dee dhowr jeer baaba saraakiisha galaha lagula beegsay. Marka maxaa diidan in ciidanka amnigu ay halkaa tagaan amniga la xaqiijiyo maadaama deegaanka maamultihiin?
waa lagu tala jiraa insha allahu. Meesha waa meel halbowlaha ku uri isuna hadda meesha Weydow suuqa ma ahan, way ka shashaysaa suuqa. Tiradisho iyo Weydow inta u dhexaysa dhulka bannaan oo ah weeye, waa meel aan deegaan ahayn oo la deganayn.
وميل مسافة يرقه أو عافعه بيشا أي كفا إستادتك توبته وقولي ستنا ونمنك توبته ومنوين كحرة ودتك الصوماليات إلا تأديري وقع إيو ماركتي أديري ماركتي هورو مارك أديبن وميلي كقولي ستنا ودتك مرحبا عماء أما دتك الصوماليات مروا ومنوين كأقلية مارك إن شاء الله وأنه دولة بهيو انت أي قصيصة وأنه لاقي الدولة سيدك دلعي وحنا وقف ترى وارهتشين هذي على عدمه وهو البابا مربى يمارك في أبو رمان ويقصوا الله الله وتماشى من رأي قرحيض ويقصوا الله الله بسين إلى إذن كي واحد الشيء إن أنا يمارك في هيلا عيق السيارة ويحيل قوم لإستسارة المقرد
لكن أيضا قصي سادم كمسؤول ديجان كي جوا قدر بدن بأكل الجنسان هي لا بس كيلو متر وخير مياه هذا كل ما الدولة دي الدولة ده هو ضرب الإنسان وخلا بس كيلو متر خير
هذا روح هو أنا هو دولة ده أنبان كتر سنة هي أنا وعرت كم أنا عماري مسؤولية دولة كبلادريو أيام كثر سنة هاي أنكو ذاتك واحد يا لين أيام كتير الله فيكم مسؤوليهان ذاتك ما إيش معناه أنكو مسؤول كأغان هاي مرك إن شاء الله وأنك وربحين تروحي تاي كريه كما ملهاي أنا جد بنه والهاي ذا أمني أنا جد بنه ذبك ما إيش كثير مهيا أنك مسؤولية جوانية وأنا قبل كبلاد الأمان كملنا هاي مدر
لكن ديان كبر جدومي كتير جدومي
ها ديان كده جدومي كنا هاي جدومي هو هاي أفرني صدق إنما رفع طو استافع رفع طو ماشان هذين كي ما كي لقاه يادو وأقول مسافة كوري إن مركب ماشي عيدا للبجيو أو عيدا ما أمن إذا الصقل للبجيو أيال الوقت سمي هاي مركب واحد قف يلا رأيو أي مرة تيكوها ويسكر أنا رأيك سكر أي كرام ماهن
مركب شو يتسان هذين كي ما شباب هالكي ما هذا أو شباب هذين كي ما يشيل الجوا وفهمه
ما ماشي شباب مي ما هذا مي ما لان لكن قف كل مرة يو تو جو أما ما طوت أما مارك تيساس وبعنا عفسنا يا waawiye xilliga walba uu soo gali kara magaalada bartankeeda ugu gudbaan ogtahay marka meesha wadada taraaga ah oo baabuurta iska socoto mootooyinka iska socdo oo gaadiidku iska socdo iyo qof 42 ka saac taagnaa kara oo ma jiro ciidan haddii 42 taagnaana kama jiro marka insha Allah laakiin amnigaas in laga qayb galo oo ciidan 42 ka saac taagnaado loo sameeyo insha Allah dowladda ka sugeyna anagu warbixintan gaarsiineyna
kaas wuxuu ahaa Cabdullaahi Gumburi oo ah gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee deegaanka Garsbeel ee duleedka magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ciidamada Kenya ayaa shalay si lama filaan ku noqotay mas'uuliyiinta gobolkaasi uga baxay magaalada Faafaxdhuun ee gobolka Gedo taas oo markiiba ay la wareegeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. waxaa jirta cabsi ah in sidaasi oo kale ciidanka Kenya ay ka baxaan magaalada Buusaar oo ay kaga harsan yihiin gobolka Gedo. Haruun Macruuf ayaa arrimahan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Alqaadi oo ku sugan magaalada Baardheere.
Bismillaah, salaatu wassalaamu calaa Rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam. Aad baan mahadsan tahay Haruun. Ka baxaanka dawladda Kenya ay ka baxeen Faafaxdhuun malama ay soo socdeen habka ay uga baxayaan iyo duruufka keentay in deegaanadii ay nabad ilaalinta ay uga baxeen ilaa hadda noomaysi sheegin saraakiil aan xiriir lahayn oo nabad aan raadinayn nooma suurgelin inaan helno marka arrinkaas meesha uu salka ku hayo aad wax xaqiiqe kama hayno fadhii wada shaqaynta aan lahayn waxaan u maleynayaa inay gudaha aadeen oo telefoonadooda aan ma baxaynin haddii aan damacnay inaan xiriir la sameeyno
waa garta horey ma u sii ogeydeen bixitaankaasinu imanayo oo ma laydiin sheegay inay ka mid tahay dib u habeyn iyo ishabeyn ay sameynayaan ciidamada AMISOM
ciidamada AMISOM Kenya oo gobolkan ku sugan markii ugu horeysay ma ahan gobol ka mid ah gobolka ay ka baxayaan Baardheero kale way ka baxeen qayb ay ka ahaayeen qabashadeedii iyagoo weliba magaalada aan ku wada sugnahay ayaysan warbixin ayagoona siinin bay ka guureen waagaas ayada ahayd haddana way iska baxeen un deegaankii shacab fara badan iyo ciidama joogay oo ciidamada AMISOM ay garab siinayeen oo ku sugnaa intiiba marka iyada oo maamulka gobolka iyo dhammaan mas-uuliyiintanada aysan wax warbixin la wadaagin bay ma aragtay ka baxeen arrintaas meesha ay salka ku haysana anagu ka maamul ahaan waxaan ognahay ma jirto state-ka aan ka tirsan nahayna xiriiro lala soo sameeyey oo ay nagu soo wargeliyeen in arrimahaasi ay dhici doonaan ama ciidanka meesha uu ka bixi doono nagumaysan wargelin marka arrinkaas xaqiiqadii ma ogaan karno sababta ka dambeysay ciidamada nabad ilaalinta inay ka baxaan Faafaxdhuun.
Faafaxdhuun hadda yaa gacanta ku haya?
Faafaxdhuun shacabkii aan la xiriireynay waxay noo sheegeen argagixisada shacab inay soo gaareen dabeedii iyagoo ay kasii baxeenba ay la wareegeen. Shacabkii deegaanka joogayna ay xabado fara badan ay ku rideen markii hore laga kala cararay, kadibna ay dadkii isugu yeereen oo ay la hadleen arrimo dhowr ay kala hadleen bay noo sheegeen.
Waa gartay. Halkeed adu ka maqashay, sideed u maqashay inay Faafaxdhuun ka baxeen? Goormaad maqashay?
Baarabada saac markii shala la joogo baa la ii sheegay in ay deegaanka ay ka baxeen. Dadkii deegaanka ahaabaan xiriir la sameeyey way ii xaqiijiyeen in ay ka baxeen deegaanadii iyo difaaci halkaas ay ku lahaayeen, kadibna ay wadadii dhanka Kenya u baxaysay ay qaadeen. Meelaha dhexe markay marayaanna dagaalo ayaa qabsaday oo madaafi fara badan baan maqlaynaaba ay u dhaheen shacabkii deegaanka joogay. Iyagoo sii muuqda oo weli aan sidaa u fogaanna, waxaa soo gaaray ururka argagixisada Al-Shabaab baa shacabkii soo gaaray. Adugu shacabkii deegaanka ay xabada ku rideen. Marka in ay sidaas u guureen waxaa inoo xaqiijiyay dadkii deegaanka joogay ee shacabka.
Gobolka hadda halkee bay kaga sugan yihiin ciidamada Kenya?
Gobolka waxay kaga sugan yihiin deegaanka la yiraahdo Buusaar, oo sidoo kale iyaguna ay fariisimo ku leeyihiin ilaa imikaan in ay ka baxayaan iyo inay sii joogi doonaan xaqiiq uma hayno. Xiriiradoodina weli maanan helin. Waan raadinaynaa oo hadda waan ku jirnaa inaan bal arrimahaas aan kala hadalno. Marka goor dabeedada ka hor aan la hadlay Buusaar inay weli degan yihiin oo aysan weli faaruqin baa la ii sheegay.
Laakiin wax isbedel oo dhaqdhaqaaq miyaa jira inay ka baxayaan Buusaar?
Dadkii shacabkii deegaanka joogay oo aan xiriiro la sameynay shaki fara badan baa jiray leeyihiin in ay baxayaan oo aan ka qabno. Mas-uuliyiintii hadda ciidankaas xukuntayn ilaa imikama aanan helin. Marka waa dhici kartaa in ciidankii kale oo isaga iskaashanayeen uu baxay inuu iska baxo waa dhici kartaa, laakiin ma xaqiijin karno inay sii joogi doonaan iyo in ay ma aragtay ka bix doonaan. Haddii isbedel iyo arrimo noocaasi ay tahay, habka hadda ay u baxayaan umaysan baxeeno ciidankii goobtaa bedeli lahaa waa la keeni lahaa, ciidan kalena gudaha la geyn lahaa. Marka arrinkani markaa wuxuu u muuqdaa in ciidamadu si toosa ay deegaanadii ay ka yimaadeen iyo dalkooda inay u noqdaan arrin kolay sidaa nooga muuqato.
Arrintani waxay kusoo laabanaysaa su-aasha ah ciidamadani waa ciidamo shisheeye, waddanka Soomaali baa iskale, Soomaalida ciidankeedii aaway aaway ciidankii mas-uuliyiintu ay ballan qaadeen laba sano gudahood in lagu diyaarinayo si ay mas-uuliyadda ugala wareegaan AMISOM. Bal su-aalahaas ka jawaab.
Aad baad umahadsan tahay su-aashaasi. Annagu waxaa nahay maamul gobol. Mas-uuliyiintaas hadda aad su-aasha igu weydiinaysay waa su-aal u baahan inay ka jawaabaan dalka iyo madaxda dalka ra-iisul wasaaraha qaranka, sababtuna in tallaabada koowaad ay qaadayaan ay noqoto waxay ballan qaadeen inay tahay ciidanka tii ayada ahayna ilaa hadda anagu weli waa aan sugeynaa in tallaabadaasi ay qaadaan. Walow ay jirto in gobolka qeyb ka mid ah ciidamo federaala lagu tababaray sida Baar Dheere iyo Garbahaari oo tababarkoodii la xiray oo ciidan booliis ahaan loo qaatay oo taliyaha booliiska Soomaaliyeed uu tababarka u xiray. Marka Baar Dheere oo kale haddii ay ka baxeen ciidankii joogay baa difaacay, meelihii ay ka baxeenna waa la buuxiyey oo wax dhibaato ah oo amni darro ah hadda kusoo kordhay ma jiraan. Marka waxaan isleeyahay waajibaadka loo baahan yahay in dhammaan madaxda dalka ay ka fikiraan baa waxay tahay ciidamada AMISOM dalkoodii Soomaaliya ma ahan, waxay ahaayeen dad ummadda Soomaaliyeed amniga ka caawinayo. Haddii aan laga diyaar garoobin anytime bay iska bixi karaan oo dalkoodii u noqon karaan. In madaxda Soomaalida ay u diyaar garoobaan in deegaankooda ayuu ay difaacaan waa waajib na saaran. Anaga ka maamul gobol ahaan arrinka waa u diyaarsan nahay. Ciidan kumanaan kun baan heli karnaa, laakiin mas-uuliyaddii ciidanka qarameyn lahayd huweyn lahayd baa waxay tahay mas-uuliyad qaran. Marka anagu laakiin wixii aan kari karno ka maamul gobol ahaan waa u diyaarsan nahay inaan ciidan diyaarsano deegaanada dhammaantoodana meelaha ay adigu u dhibaateynay sidii looga difaaci lahaa ama looga saari lahaa. Inta waa u diyaarsanahay.
Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Alqaadi oo ku sugan magaalada Baardheere wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaheen Haaruun Macruuf.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa sheegay in maamulkiisu uu soo dhoweynayo maalgashiga ay ganacsatada Soomaalida ku sameynayaan deegaanka. Cagjar waxa uu wareysi gaara u VOA-da siiyey ku sheegay in maamulkiisu aanay khuseynin shir magaalada Addis Ababa uga socday Soomaali kala duwan, waxaana uu madaxweyne Mustafa magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Barkhaad Maxamuud Kaariye.
qof kastoo danaynaya inuu maal gashado oo Soomaali ah oo ka soo jeeda Soomaaliland xor buu yahay inuu yimaado. nooca duuna ha noqoto isaga tabartiisa ku xiran tahay. maalgashiguna isad loo socotaba waa wax demand driven ah oo haddii aan baahi meeshii uu qofkii maalgashi ma keeni karo. marka waxaa laga yaabaa waxyaala yarar oo teknolojiyooyin cusub ah oo lacag badan iyo kabtaal badan u baahnayn inuu qofku ra'yiga iyo fikir keeni karo. waxaana laga yaabaa meelaha qaarkoodna waxaa laga yaabaa in dhaqaalaha uu la imanayo uu dhaqaale baaxad weyn yahay oo xagga hotel industry oo kale, warshadaha oo kale, agroprocessing oo ay ka mid tahay, inay maaragtay suuq ballaaran ka meesha uu ay leedahay baan aan qabaa. marka cid la xadidayo la leeyahay intaas oo kabtaal haddii aad haysid maimanaysid intaas oo dhaqaalaha ma jirto. cid walba way iman kartaa, wayna maal gashan kartaa. waxaan arkaa dadku inay dhaqaale xor ama meesha ay suuq xor noqoto oo la isdhex galo.
arrinta aqoonsiga ama bixinta ruqsadaha ganacsiga caqabad ku ahaan jiray dadka, sida adiguna hadalkaagi maanta aad ku sheegtay in la fududeeyo arrimahaasi inteen leegba diyaar u tihiin, qofka aan garanayn ama meel kusoo hagaaga aan garanayna tilmaantaad siin sida dadka kusoo hagaaga.
xafiis qaabisan baa jira arrintaas. kulli direction-ka guud ee la haystaan waxa weeye in investment-iga la dhiirigeliyo. investment-iga dadka walaalaha anaga Soomaalida inagu ka sii muhiimsan yahay kuwa kale ee investment-iga kale ee shisheeyaha ka imanaya, sababtoo ah isdhexgal bulsho oo ballaaran iyo dhaqan oo kale ayuu soo kordhinaya. dadka markay isdhexgal way isguursanayaan, walaalnimada sii xoogaysan, saaxiibad baa la noqonaya. marka faa'iidooyin ka ballaaran ba dhaqaanaha ayaa leedahay arrintaas. marka xafiisyadaas dhaarashina iyo siyaasada ku shaqeeyaan baa jira, waana u fududeydna haddii aan layidhi haddii caqabada jirin hadda ka hor. hadda waxaan jecelnahay inaan incentives waliba u abuurno iyo maarata dhiirigelino.
marka dhabaadna xaaladda deegaanka gudaheeda waxaa jira shirar dad kamid ah Soomaalida deegaanku ay ku abaabuleen magaalada Addis Ababa, aan dareenayna jira mar haddaad xorriyatul qowl iyo la soo qaaday in dadku madax bannaan yihiin, in dadka deegaanku mararka qaar ama baraha bulshada ku xidhan noqoto ama meel kale noqoto, dareenka soo noqonaya nidaamka ama maamulkaagu wuxuu wado ama dhaliil ayaa jira. arrimahaas idinku soo aragtaa?
arrintan la xidhiidha shirarka anagu maanta waxaanu nahay dad ilaa 8 milyan lagu qiyaaso Soomaaliya oo ku dhex jira waddan 100 milyan, uma baahnin shirar qabaa'il. wuxuu halkan soo dhigay waa shir qabiil iyo fikr qabiil iyo iyadoo la isku urursanayo jifi jifo. arrintaas waan soo arkin hanuunkeedii todobaadkan u dambeysayna wixii ummadda halka isha u yeelay iyada weeyaan. shirka hadda aad ka hadlaysay leeyahay sawaal lagu qabanayaa. shirkaas boqolkiiba 90 dadka qabanaya dad deegaanka u dhashay ma waa dad wadamada jaarka ka yimid weeyaan. hayb ahaan dad dadkaas la hayba oo deegaanka degan way jiraan, laakiin dadka hadda shirka aad sabay imanaya boqolkiiba 90 waan xaqiijinay dad deegaanka u dhashay ma. shirkaas marka anaga nama qusayo deegaan ahaan shir anaga nolo qabanayo deegaankana wax ku saabsan lagu soo qaadayo uma arkaanu. wixii ka soo baxaana wax xukuumaddana qusayo ma noqonayo, dadkuna dee wuu shiri karaa, xaq bay u leeyihiin. mar hadii dimuqraadiyad baa jirta kama duwana shir lagu qabtay Lusaka iyo Harare iyo Johannesburg iyo Luanda iyo anywhere adduunka, meeshu rabu qof ku shiri karaa, looma diidi karo. haddii ay jiraan dad deegaanka ka soo jeeda oo hayb ahaan uga qayb galaya shirar noocaas ah oo dad wadamada jaarka ka yimid qabsanayaan, waxaanu leenahay arrinta ka fejignaada cawaaq xumo keenaysaa. beel loo shiraa meel nama gaarsiin waan ognahay. ciddii markaa shir aan qusayn deegaanka ka qayb gasha deegaanka u dhalatay, waxaan oran karnaa waxay maaragtay jabisay shuruucdii u yaalay iyo qawaaniinta u yaalay deegaanka iyadoo aan fasax ka haysan xukuumadda waliba. marka arrintaas aan u aragnaa maadaama maanta Ethiopia qoomiyadoodu kala duwan, iyagoo kala afa, iyagoo kala diina, magac qoomiyad ay kulligood ku urursanayaan, anaguna maanta uma taag hayno shirar dir iyo shirar daarood iyo shirar hawiyi iyo shirar waxaasi uma taqayno. Waxaan u baahanahay shir Soomaaliyeed inaan qabsano, shir Soomaaliyeed oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka degta, dadka deegaanka u dhashay waliba ma aha kuwa u hayb sheeganaya, laakiin deegaanka aan u dhalano jar ka imanayo kuwaas maaha, shaqadooda maaha, inay galaanna maaha. Taana xukuumadda kale iyo federaalka aan kala hadli doono haddii aan la yidhaahdo yaan qabanaynaa shir ballaaran oo noocaas oo Soomaaliyeed baa dhacayo oo ka dhici doona magaalada Gudi muddo aan fogeyn. Wixii tabashooyin jira, wixii talooyin jira, halka halkeena oran lahay.
Kaas wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar Cagjar oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo soo diyaariyay inala socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a. Qormada toddobaadkan ee wicitaanka dhegeystaha waxaan dhegeystayaal ku soo qaadanaynaa waddada in badan la sugayey ee isku xiraysa dekedda Barbara iyo degmada xuduudka dhacda ee Togwajaale. waxaana noogu marta oo su-aalaha idinkaga jawaabaya wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaalilan, Cabdulaahi Abakar Cismaan oo Hargeysa qadka uga jira. Wasiir, ku soo dhawow idaacadda iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystahaba. waxaad bal ugu horeyn warbixin iyo sharaxaad naga siisaa jidkan aad dhagax dhigteen ee dhismihiisa inuu bilowdo la filayo bishan gudaheed?
Waaya, waa mahadsan tahay Jaamac. Runtii mashruucan la yidhaahdo Berber Corridor waa mashruuc taariikh dheer leh. waxaa ugu horreysay Soomaaliland July 1998 safar ku tegay Allaah ay raxmeeyo madaxweynihii Soomaaliland ee madaxweyne Igaal uu ku tegay dalka Ethiopia, ayaa hal abuurkiisu bilaabmay. Maantana Ilaahay waxa noo suurtageliyay inaanu mashruuca aanu dhagax dhigno. mashruucaasi waxa weeye 2,540 kilometer oo wada iyo 120 kilometer oo waxa loo yaqaano bypass, si looga fogaado magaalada caasimada Hargeysa oo si ballaaranaysa islamarkaana traffic jamkeegu aad uweyn yahay. waxaa kaloo ka mid a mashruuca airport civiliana oo insha allah laga dhisi doono magaalada xeebeedka ee Berbera. mashruucaas intaas uu ka kooban yahay. mashruuca haddaan yar kusii kordhiyo, wuxuu marayaa in ku dhow 18 magaalo iyo tuulo. waxaa kale oo uu marayaa in ka badan 18 waadi oo qaar ahaanna loo dhisay bridges, loo hore loogu dhisay oo kalfar bridges ah iyo qaar ay bridge loo dhisay. iminkana waxaan ku kordhin doonaa insha allah haddaa lakadhigo in lagu kordhiyo 7 bridge oo noqon doona kuwa taagan. marka iskoolka guud ee shaqada laqaban doona insha allah waxa weeyaan shaqada gududa lagu qaban doonaana rajeynana noqotay ilaa 2022 ilaa 23 sida aanu ku hayno barnaamijka shaqo ee noo soo gudubsay shirkadda shaqaanta ku hayso.
aad iyo aad u mahadsan tahay. waxaad noo sharaxdaa waxa aad ku sheegtay in loo yaqaano bypasska waxay yihiin?
bypasska waxa weeye waa nooc ka mid ah wadooyinka oo magaalada dhinaceeda maraysa si loo fududeeyo dhexmaraya magaalada dhinaceeda ka maraysa. waana wado waxa loo yaqaano noqon doonta insha allah double carriage oo labahaada taasna insha allah rajeynayno inay badan ka tari doonto fududeynta iyo soo socodka gaadiidka trafikka ee socda dalka Ethiopia.
labahaad marka waa halkii jihaba miya
two carriage weeye waxa weyan macnaheedina waxa weyaan in ay markiba mari karaan 4 gaari, ay mari karaan 2 gaari oo sii socda, 2 gaari soo socda.
faa'iidooyinka dhismaha wadadan marka laga taga ciriiriga, shilalka, iyo weliba waqtiga loo soconayo dhulalka kala duwan ee wadooyinka wadadaasi isku xirayso, maxaa kaloo faa'iidooyinaha ku jiro?
runtii sideedaba mashruucan la yidhaahdo Berber Corridor wuxuu fududeyn doonaa ganacsiga iyo soo socodka, sidoo kale xuqeebta noqon doonaa kobaca dhaqaalaha iyo waxa loo yaqaano isdhexgalka bulshada ee wadamada Ethiopia, Somaliland, iyo wadamada Horn of Africa oo dhan.
waa tahay. waxaa marka inta aanan dhegeystayaasha u gudbin, waxaa jira hadal hayn ku aadan mashruucan oo sida aad adiga laftigaada carabka ku dhufatay muddo dheer ayuu jiraa oo hawshiisu ay marba heer maraysay. muddadaas dheer waxaa mucaaradka iyo indheergaradka qaarkood ay sheegeen in hadallada dowladihii iska dambeeyey ee mashruucani gacanta ku soo hayay oo ay ugu dambeyso dowladaad wasiirka u tahay ee mudane Muuse Biixi Cabdi uu madaxweynaha ka yahay ay aad isu badbedelayeen dhaqaalaha ku baxayo iyo ilaha dhaqaalaha uu ka imaanayo cidda taageeraysa. arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa? su-aalaha la isweydiin kara waxaa ka mid a doorka Ethiopia ay ku leedahay oo marna la sheegay inay saami dhaqaale ay gashanayso si ay iyaduna ay saami ugu yeelato. marka bal jawaab naga sii.
horta runtii mashruucan daraasadii ugu horreeyey wax la sameeyey 2002 waxaana sameeyey company ingiriis oo lohan jira Louis Berner sidoo kale 2014 ayaa mar labaad midooda Yurub iyo urur goboleedka IGAD ay waxay sameeyeen daraasad labaad, waxa sameeyay company Jarmal oo loo jeediyay Gulf Engineering. Marka daraasaduhu marba waxba soo saarayeen hadda iyo taraafikada la rajaynayo ama la rajaynayeen, laakiin waxaan sii ku sheegayaa kolay dhibaatada ugu badan ee xirtaagneydu waa waxay marka hore dhaqaale yaraan bay ahayd. Dowladda Soomaaliya kaalu hayna waqtiga wax ka qabato. Marka waxaan sheegayna inaan aad iyo aad ugu mahadnaqno dowladda Imaaraadka iyo dowladda UK oo naga caawiyay mashruucaanino maanta aanu dhagax dhigno.
Waad tahay dhegeystayaal, waxaad weli nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanayo laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaan toddobaadkan kusoo qaadanaynaa barnaamijkeena wadada dheer ee dekedda Barbara ilaa iyo degmada Togwajaale ee xuduudka dhacda dhismaheeda la bilaabayo dhowaan. Barnaamijka waxaa inoogu martay ah wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Somalilan Cabdulaahi Abakar Cismaan oo hargeysa qadka taleefanka uga jira su-aalihiinana ka jawaabayo. Dhegeystaha koowaad, anoo u gacan hadinaya dhegeysta magacaaga oo saddexan iyo halkaa joogta adoo ku bilaabaya, kusoo dhowo barnaamijka.
Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Guule Sugaal Xaaji Wasame oo jooga Switzerland, gaar ahaan magaalada Geneva. Waxaan u mahad celiyaa idaacadda v o eda oo noo suurtagelisay barnaamijkan. Waxaan kaloo halkan uga mahad celiyaa wasiirkayga qaaliga jidadka Cabdulaahi Abukar Cismaan. Waxaana doonayaa maxay ahayd, horta waan dowladda dhammaanteed, dowladda Muuse Bihi iyo dowladda iyo xukuumadihii kala dambeeyey barnaamij ka soo shaqeeyay wadadan halbowlaha qaranka horumarka u ah iyo Somaliland iyo geeskaba xukuumadahaas oo dhan waan u mahad celinaa, hadday tahay tii Riyaale, hadday tahay tii Cigaal, iyo hadday tahay tii Siraye, iyo tan hadda gacanta ku haysa ee hadda ay usuurta gashay in sii ku yaalay. Waxaanuna ka rajaynaynaa inay dhammaystiraan oo xilli dhow aanu aragno wadadaas oo maxay ahayday shaqeyso baabuurtu marayso. Markaa intaa aan ammaanta iyo migraasiya boogaadinta iyo hambalyada aan ka tago, dad baa waxay na leeyihiin oo aan ka arkayay warbaahinta iyo social mediaba lahaa, wadadu waxay marasa tii hore unba la hagaajiraya. Marka halkaa wasiir, wadadu tii hore ee Hargeysiyo Burco, Hargeysiyo baan leh, wadadii Hargeysiyo Burco unbaa la hagaajiraya, mise waa wada cusub oo dee halkaa wija magaraasa cusub. Midda labaad aan sii raacsanaya, briishadan aad maalintiloodeshi aad ka hadlaysay munaasibadii dhagax dhigga wadada ee aad tiri 7 briish baa ku jira, 7 briish waa halkay weeye mukuyo hore ee dadka ay ku dhibtoon jireen baabuurta badan ku dhici jira dowyadii berberiya Hargeysa u dhexeeya, mise waa biisho kale oo meelo kale ku yaallamahadsantahay. Waa Guule Subeer Xaaji Wasame.
Guule Subeer, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Wasiir, kusoo dhawow laba su-aal.
Guule, aad iyo aad baan kugu mahadnaya. Waxaan jeclahay inaan kaaga jawaabo. Wadada horunbaa ayun baa la dhisayaa, mise wada cusub baa la dhisayaa? Wilada waxaan doonayna ku cadeeyo ilaa iyo 1998 ilaa iyo maanta daraasadihii la waday ahayd tii 2002 tii 2014 etay aanu bilownay 2017 bishii Disembar ilaa socotay 2018 bishii Disembar. Intaba waxay ahayd in wadadeena hore aan haysanay ballaariyo, wadadeena hore aan haysanay waxay ahayd cabirkeedu 6.5-7 bay ahayd. Wadadaasa la kordhinaya waxa laga dhigayaa 11, sidoo kale waxaa la sameynaya wax la yidhahdo upgrading baa lagu sameynayaa. Wadada markii hore waxay ahayd low cable amba xaamilkay qaadaysa 6 ton bay ahayd. Waxaynu gaarsiinana insha allah hadda la ka dhigo ilaa 40 ton. Waxaa la isticmaalayaa ma aha wadadan sideeda loo isticmaalayaa, laakiin wadadan waxaa la isticmaalaya waxa weeyaan wasiirveygii hore ee la sameeyey ayuun baa la isticmaalaya, laakiin dammaan waxa lagu sameynaya waxa la yidhahdo upgrading oo lagu sameynaya dalxud baa lagu sameynayaa. Sidoo kale waxaa sare loo qaadayaa xaamilkii qaadi jirtay lowrkeegii amba axelor wax loo yaqaano, taasoo insha allah gaarsiin doono ilaa 40 ton iyo wixii ka badan. Taasi waa taa 7 bridge ee la dhisi doono insha allah, waxa wadan dariiqo 7 bridge ee bridge ee Dhaxbuuq iyo Barkhalle, Kaaramsiyo, Adamsaha, kan Huluuq iyo Kordhubato. Intaas la dhisi doono insha allah hadda la ka dhigo 7 bridge ee bridge-da. Marka horeba inoo ahaan jiray ha loo yaqaano Irish bridge-ka ayaa laga dhigi doona bridge-yo taagan oo noqon doona sida bridge-da bariga Berbera, sida Cabrisha la yidhaahdo, kala jabo kale laga dhigi doono insha allah hadda la dhigo.
Wasiir Cabdulaahi, adiga oo dadka aan bridge-yadaas buundooyinkaas horey u marin aqoonta u lahayn u cadeynaya, maxay tahay bridge-ya dhisan oo haddana la dhisayo? Ma baahi ballaarineed baa jirtay oo aad ballaarinaysaan? Ma tayadooda liidatay oo waad dayac tiraysaan? Arrintaas bal yaro iftiimi.
Bridge-ku marka farsamahaan loo eego duwii kala duwan yihiin. Bridge-ku mid waa mid jiifa oo biyaha dul mara,
idina waa bridge taagan oo biyo hoos maraan. Marka aan soo koobo bridge-yada hore inay sidana ahayn bridge biyo dul marayaan oo marka ay roobku da'aanna in badan joojin jirtay gaadiidka muddo dheer, isla markaana khasaarana feed iyo mid maalba geysan jiray. Imaga aan dhisayno bridge taagan way biyo hoos maraan oo waqtiga roobka aanay wax joojina ku sameyn doonin isu socodka dadka iyo alaabada.
Waa tahay dhageystaha kale adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan ku soo dhawo barnaamijka.
Magacaygu waa Saad Xuseen Cabdullaahi oo jooga Kenya, gaar ahaan Mandera. Waxaan u mahadcelinayaa C O E-da iyo maxaatiraha baada C O E-da iyo maxaatiraha wasiirka wasiir Cabdullaahi. Mid aan weydiinaya waxaa waaye anuu wasiirka aan weydiin rabo hal su-aal keliya. Wadadan waxaa kusoo beegay in maxaatiraha waqtigan ay dib loo dhiso oo maxaatiraha midda kale faa-iidada kale awlaada Soomaaliland maxaa waaye oo waqtigan maxaa kusoo beegay.
Waayahay, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir, kusoo dhawow.
Waa aad mahadsan tahay Saciid. Sababta maanta kusoo beegtay waxa waa laba sababood. Sababta koowaad waxay wadadani waa wada la dhisay 1974, waqtigeygii la isbaankeygiina waa gaboobay iminka, markasta waxa u baahnay wadadan dayactir lagu sameeyo. Sidoo kale waxaa jiray imika heshiis ka dhexeeya dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland, dhowr heshiis baa jiray oo fara badnaa oo kasoo bilaabmayay July 2002 ilaa iyo March 2016, kaasoo ahaa Nitrate mid ganacsi, iyo sidoo kale imika waxaad ka warhaysa ogtahay in shirkada DB World ay maal gashanay sida kadib berbera, isla markaana Itoobiya ku leedahay 19% oo sheer ah. Waxay markaan doonaynaa si ay dekadu hesho marin ay alaabta loo mariyo dalkan mushaarkana Itoobiya, oo aan rajaynayno 2020 laga jeenayo gaari doona 200 million si loogu adeegi lahaa, ayaa sababta labaad ah in loo dhiso wadadaas.
Wasiir, waxaad bal faahfaahin naga siisaa dhaqaalaha ku baxayo iyo dowladaha iyo ganacsatada kala duwan ee ku jirta ee Soomaaliland shirkada kula ah mashruucani, saamiga ay kala leeyihiin, iyo inta deyn ama deeqa ee saami ahaan Soomaaliland ugu soo aaday.
Runtii mashruucan waxaa ka qayb qaadanaya dowladda Imaaraadka iyo dowladda UK. Cid kale oo iminka aan waxaan rajaynaynaa futureka inay midooba yurubnaay wax kusoo daraan, laakiin maaha iminka oo qayb ka maaha hawshan. Lakiin kolley waxaa jiri doonta insha allahu vision baa jira ay Soomaaliland leedahay, waxaa ka infrastructureka ama kaabayaasha dhaqaalaha. Laakiin iminka labada dowladood unbaano qayb ka ah mashruucan. Wax ganacsata oo qayb ka ima jirto sida shirkada DB World, iyada shirkada DB World waxa dhisaysaa waxa weeyaan waa dekada berbera 400 mitr bayada mkafcaan ku heshaa, waxaa ku baxayana lacag dhan $112 million insha allah dollar qariba.
Laakiin si aanu shacabka ugu hubino wax deyna oo nala ku leeyahay ma jiri doonto soomaaha, deyn ma ahan
wax deyna oo loo qaaday wadadaasi ma jirto haba yaraatay.
Waa tahay dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Magacaygu walaal waxa weeye Sidiid Maxamed Axmed Cismaan oo jooga magaalada Hargeysa. Haddaan raygayga su-aal wasiirka weydiiyo, sacaadada wasiir wakiilka Soomaaliland ee Imaaraadku wuxuu sheegay inaana wado cusub la bilaabay ee ay tahay wadadeena hore u jirtay ee berberiya Hargeysa isku xidhi jirtay, iyo tan wajaaliyo isku xidha Hargeysa caadiga ahee labadii hay-ad la naaxinayo. Mashruucana muddo badan buu soo socday dowladda ciigaal soo sheegtay ilaa yahriyaale ilaa Siinaanyo. Markaa sacaadada wasiir lacagta inta lagaatay ku baxayso wadadeena naaxinaya waad garanaysa saxmad ee baabuurtan leedahay, baabuur santrilaasha Itoobiyaanka iyo kuwa kale gacansiga la mari doona. Oo mushkilada ugu weyn Soomaaliland jirta ay tahay shilalka baabuurta, siday uga badbaadisaa bulshada iyo shacabka ugu nabadgelayaan baabuurta santrilaasha ee wadadeena hore ee ciriiriga ahayd oo la naaxiyo loo isticmaalo berbera kordho.
Aad ayaad u mahadsan tahay.
Waa mahadsan tahay Sidiiq. Waxaan doonayaa inaan sidoo kale ku sheego bariga Afrika waxa ka jira berbera kordho iyo Jabuuti kordho iyo Mombasa corridor. Badankoodu waxa weeyaan wax loo yaqaan single carriage. Imiga Jabuuti corridor oo kale waxaa la maraa waxa weeyaan waa wadada in imika marno oo kala uun, laakiin wadadu waxa weeyaan waxa jira wax leedahay axle load wax leedahay amba xamalka ay qaadi karayso. Imika inagu siduu sheegay safiirka Soomaaliland Imaaraadku waa run 2002 san hore uu sheegay ilaa 2014 daraasadeenu wadnay iyo 2018 daraasadeenu sameynteedu waxay ahayd inaan wadadeenan hore lagu sameeyo abalaariyo. Marka hore waxay 67, imikana laga dhigo 11, sidoo kalena in upgrading lagu sameeyo oo capacity-ga qaadaysa marka hore 6 tan ahaa agaarsiiyo ilaa 4 tan iyo wixii ka badan. Runtii waa dhab oo Soomaaliland waxaa jira shilalku ay ku badan yihiin, wasaaradahan oo ka shaqeynayna. Laakiin sababaha ay inta badan shirku ku badan waa saddex waa wado xumo iyo gaadiidka xumo iyo darawal xumo magaalada wadada marka la dayactiro si standard loo dhiso aan rajaynayna insha Allah hadba la ka dhigayna hoos u dhimi doonto shilalka gaadiidka dadweynaha waxa dhab every 2 days qof baa ku dhintay Soomaaliya shil gaari arkaana qaantan ku hayna hadba la ka dhigo xagga magaalada saayeen lacagta boqol iyo koob toban milyan waxa ku baxaysa in waxa weeyaan waa wadada antiina wax leedahay wadooyinka waxyaabaha aaska u qaaliga ah marka la qiimeynayo wax leedahay ee waxyaabaha infrastructure-ka ugu adag inta badan dawladda Soomaaliya waxay ku dhisatay waxay diinbay hayd iyo deeq laakiin anagu alxamdulillah maanta waxaan helay deeq waan helay deeq waan ku dhisnaa wadooyinka wax qiimeyar ma marka loo eego qiimaha ahaan waxyaabaha ugu qaalisan marka la dhisaayo
wasiir abdullahi waxaad noo yara ifisa oo dadka qaar ay isweydiinayaan sida hadda carabka ugu dhuftay sadiiqna meelaha qaarkood warbaahinta bulshada iyo idaacadaha kalaba ka soo muuqanayo dhalinyarada dowladaha loo jeedinayo dowladaad ka mid tahay iyo kuwii ka horeeyay oo ahaa inay wararka isburburiyeen taariikhda wadadani markay soo bilaabatay sida loo dhisayo waxa laga qabanayo qiimaha ku baxay iyo cidda maalgelinaysa intaba marka laga tago dadka hadda aad carabka ku dhufatay ee Itoobiya iyo Imaaraadka iyo Ingiriiska ee dhaqaalaha ku bixinayo maxaa iska bedelay qorshihii ahaa ama maxay isu bedeshay qorshihii ahaa in Berber Corridor wado cusub loo sameeyo haddii aad horeyba u ballan qaadeen sida la sheegayo ee ku soo aruuriyay intii hore un la dayactiro lana ballaariyo
horaan kugu sheegay markii ugu horeysay daraasad rasmiya lagu sameeyay mashruucaan Berber Corridor waxaa sameeyay company Ingiriis ah oo loo jira Louis Berger oo ku bariga ku qiimeeyay in lacag dhowr iyo konton milyan ah ay ku bixi doonto company kale oo German ah ee Gas Engineering ah lacag 200 oo dhadhow oo ku sheegay inay ku baxayso intuba haga daraasadda sameeyay may jirin meel lagu yiri waxa la dhisayaa wadadan asaxta wadadeena hore waa meelaha qaar waanu qorsheynayna insha Allah hadal ka dhigayna wadada wadadan asaxta laga dhiso waxaan doonayna ku sheego wadadu noqon mayso wadadan inta jirta baxad ahaan iyo xajmi ahaan labadaba laakiin waxay maraysay ruutkay maraysay waxa weyn inta imka la sameyn lahaa marka la sameynayo wax loo yaqaano topographic surveyga ayaa waxa loo arkay inay tahay halkan halka ugu munaasabsan dowladda Soomaaliya sida ka warqabtaan waxay leedahay biyo mareeno fara badan asan hore kugu sheegay ilaa konton iyo siddeed dooxba ay wadadan kasoo tallaabaysaa oo qaarkoodna imka ay ku jiro wax loo yaqaano Calfar Bridges qaarna Irish Bridges ay leeyihiin marka farsamahan wax loo gartay inay tahay halkay wadada horumarisay inay tahay halka ugu munaasabsan wadada kastoo la dhisi karo laga dhisaayo id waxaan inaan ku sheegan doonayaa horta wadada noqon mayso wadada imka dhisanaya sidaana wadada waa la ballaarinayaa sidoo kale upgrading baa lagu sameynayaa insha Allah hadba la ka dhigo
waxaan
rajaynayaa 23 bilood ka badan inaad arki doontaan farqiga u dhaxayn doona waxaan horay inoogu dhisanayo waxa cusub la dhisi doona insha Allah dowlad xariif
waa tahay dhageysi kale aan u gacan haadiyo dhageystayaal waxaad weli la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo idinkaga imaanaya v o a waxaanu ka hadlaynaa wadada dheer ee isku xirta dekedda Berbera iyo isku xiri doonta aan iraahda dekedda Berbera iyo Tugwa Jaale ee dhismaha hadda lagu hayo dhagaxdhigeedii la bilaabay bishan bartamaheedana la sugayay in ay shaqadu si toosa u bilaabato dhageysta adoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka
waan leeyahay magacaygu waa Cabdisamad Cabdan Axmed aan jooga Muqdisho aan wasiirka iyo fiicada waan salaam dhigay waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo hal su'aal taasi oo ah wasiir sidaan ognahay Soomaaliland ma aha dal madax bannaan sidoo kale ma kuma jiro dalalka aan la yiraahdo non-sovereign state oo wadamada madax aan madax bannaanin xataa oo 14 dibo dollar dunida adduunka ku yaala kuma jiro marka sidee ku suurtagelaysaa inaad heshiis gashiin heshiiska aad gashiin haddana oo suurtagalo soo laga miyaabo inay caqabad ka imaato heshiiska aad la gelaysiin dowladaha aan adigoo ah dowladaha madax bannaanayn sidee ku suurtagelaysaa inuu heshiiska suurtagalo haddii uu suurtagalase waqti intee le'eg ayay qaadan kartaa in arrintaas ay suurtagasho maadaama aan ognahay in arrintii Berbera ilaa hadda ay waxba ka suurtagelin heshiisa kale oo la galay oo kuwaas la midan ay waxba ka suurtagelin marka wasiir Balbeersan ay siintaan jeclahay
aada u mahadsan tahay wasiir Cabdullaahi waxaan u gartay dhageystaha inuu ula jeedo dowlad aan la ictiraafin madax bannaanida marka uu ka hadlayo marka kusoo dhawow
waa maatayahay Cabdisamaad waxaan ka hadlayna maaha inamika qadiyad siyaasadeed waxaan ka hadlayna waxa ay qadiyad horumarineed runtiina bulu aadanka waxa ugu filan inuu isagu naftiisa aqoonsado Soomaaliland 27 sano ugu dambeeya waxay ahayd dal dimuqraadi ah oo leh la oran jiray dal madax bannaan uu leeyahay hadday noqoto ciidan hadday noqoto calan iyo hadday noqotoba lacag iyo sidoo kale xuduudo badeed iyo mid bakhi intaba Soomaaliland way leedahay Soomaaliland heshiisyo badan waxay la geli kartaa
dalkasta yaa sidaan soo sheegay ilaa 2002 ilaa 2016 dowladda Itoobiya waxaan la galnay in ka badan 6 heshiis baan la galnay Imaaraadka oo kale sidoo kale waxaan la galnay heshiiska ballaarinta degdegga berbera waxaa jira wadamo aan ugu naqaano strategic partner oo si toos ah Soomaaliland u caawiya si ay ka warqabtaan sida sanduuqa horumarka Soomaaliland SDF marka dalal la aqoonsanayn in anaga suma naqaano laakiin waxaan aaminsanahay inaan nahay dal wada macaamilo oo wasiiro dalalka ugu balaaweyn caalamka yimaadaan in arrinka waqtiga iyo suurtagalnimaduna kuma xirnaan doonto wax dhinac nagaga xiran maayo laakiin wax anaga nagu xiran iyo dalalka saaxiibka maayo naga taxasho runtii waxaad moodaa in muslimnimada iyo soomaalinimadu ay ku fiican tahay dal kasta horumarayeen in la bogaadiyo laakiin waxa ma wanaagsana waxa la yiraahdo xifdii iyo xaqdii iyo xeebanahaas oo kale inay qof mas-uul ka soo yiraahdo ad baan anagu xamay kelmadahaas oo kale
waa tahay cabdisamad waxaan filayaa inuusan ahayn mas-uul kulli nooma sheegin dhageystana soo wacay un weeye wasiir cabdullaahi abakar cismaan su-aashiisa dhinaca kale waxaa kaga jirtay oo u biyo dhacaysaa haddii ay wax qaldamaan haddii ay wax hagaagaan oo sida heshiiska uu yahay dowladda Soomaaliland ay doonaysa ay u dhacaan dabcan ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa ka faa'iideysanaysa laakiin haddii ay wax qaldamaan dowladdiina weli taraaf caalami ah aysan helin sidee wax lagu xallin karaa maxaa looga daba tegi karaa heshiisyo badan oo caalami ah halaabo
marka heshiiskan imka lagu dhisaayo wadadana waxa weeyaan waa sidaan idin sheegay waxa weeyaan waa deeq weeyaan ma haddiin aanu hadhow talo mustaqbalka dib u celinayno oo aanu dib u bixinayno lacagtana waa deeq deeqdana qofka ku siiya dee ma aha wax magaraan sa dhuto lahaa dal isku khilaafo iyo haddana isku khilaafan labadaba deeq uu reer lagu siiyey qorshe waxa weeyaan ugu muhiimsan waxa weeye sidee loo dhamaystiraaba ayaa taala laakiin waan doonayna ku sheego imika heshiiska concession agreementka d b l waxaa jira cutub badan oo ka hadlaya hadday khilaafaad yimaado wax lagu kala baxayaa sida ay u kala baxaan caalamku waxaa lagu kala baxayaa maxkamadaha caalamiga bakar arbitrationka iyo london oo kale marka Soomaaliland waxay u dhaqantaa sidii dal madax bannaan waxaana heshiiska u gelaysaa sidii
way
dal madax bannaan
waad ku mahadsan tahay faahfaahintaas ugu dambeyntii gebagabadii barnaamijkan kusii siqaynaa waxaan rabaa inaad noo sharaxdo yaa dhisayo ganacsatada iyo shaqaalaha reer Soomaaliland intee in la eg bay door ku leeyihiin dhisidda iyo ka faa'iideysiga mashruuca wadada dheer lagu dhisay
runtii waxaa marka hore shaqada qaybta daraasadda sameeyey amba studiga sameeyey kombani laga leeyahay dalka Syria hkishina yahay imaaraadka ninkana gacanta wax ku haya wax loo yaqaano construction managementka kombani imaaraatiya oo la nail bin harbal marka kombanigaasi isagu qaban maayo wax shaqaa laakiin wuxuu samaynayaa subcontract ku siisanaya kombaniyada somaliland iyo awooda leh waxay Soomaaliya awood yaran kale weydana isagaa qabanaya waxaanaan rajaynaynaa insha allah dalka wixii itaalka ay leeyihiin kambaniyada Soomaaliland riska inay noqdaan feeras waxay awood yaran kale waayaana insha allah waxa qaban doona kambanigaas
insha allah qandaraaska hoose ee kambaniga uu bixinayo waqtigan in la bixiyo ahayd sida aan warbaahinta ku maqlayno dhismihii wuxuu bilaabanayaa bishan gudaheeda marka ma noo sheegi kartaa halka laga bixinayo iyo shirkadaha iyo dadka dalbanaya meesha ka dalbanayaan
waxaa jira waxa la yiraahdo consultant companieskiiba wuxuu sameeyey wax la yiraahdo bill qualification companies lama kaana Soomaaliland waxay awood u leedahay inay hubiso kambaniyadaas inay yihiin kambaniyada Soomaaliland risa ka badan kambaniyadaas loo gudbiyey contractorka contractorkuna cidduu yeedhayo waxa weeye kambaniyada marka hore bill qualified-ka ahaa hore oo shaaciyey isla markaana soo codsaday
ugu dambeyntii dabcan barnaamijkan sidaad u sheegtayba qorshahan waa qorshe ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee Afrikada Bare ee laga fuliyey ama laga fulin doono waqtiyadan hadda dhow inta ay siyaasiyiintu dhaliil ka soo jeedinayaan oo ay leeyihiin waxba qaldan Soomaalidu waxay tiradaa fulay xantii ma mooge maxaa ka dhab ah maxaadse ku micneyn kartaa
runtii umalayn maayo horta bilaadanku isku aragtina maaha isku aqoonna maaha wax kastoo bilaadanku abuurana qofka sida loo muuqata anaga waxaan ogahay caamka guud ee Soomaaliland iyo bariga Afrikaba inay mashruucan aad loo soo dhaweeyey wadamo badan oo Itoobiya ka mid ah ay kasoo qayb galeen Kenya ay kasoo qayb gashay wasiirada dalalka Djibouti ay kasoo qayb galeen marka runtii waxaan seenaa mashruuc waqtigiisii inay yimid ilaa inaan wax ka rajaynayo insha Allah inuu Ilaahay nagu guuleeyo laakiin ummada ma wada aamini karaan lahaano waa 100% waxaan qabanayno way ku wada saxi karaan sida doonto xaaladda ha noqoto
wasiir aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a toddobaadkan aanu kusoo qaadanay wadada dheer ee isku xiraysa dekedda Barbara iyo xuduudka degmada dhacday ee Togwajale martina uu noogu ahaa wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland Abdullahi Abakar Usman oo halgeysa qadka telefoonka uga jiray waa naga intaasan iyo kulantadeena dambana ismaqal dambe oo heesta leh.
aad ayuu u mahadsan yahay jaamaca buule jaamaca jaamac farasle waxa uu inala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haatana Minneapolis. maxkamad ku taalla magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa shalay dhegeysatay dacwad hordhac ah oo loogu diyaargaroobayo dhegeysiga dacwad weyn oo loo heesto mid ka mid ah booliska Minneapolis oo toogasho ku dilay gabar aanan hubaysnayn oo u dhalatay dalka Australia. sarkaalkan oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya laguna magacaabo Maxamed Nuur ayaa la filayaa in dacwadiisa rasmiga ah ay bilaabato bisha soo socota ee Abril. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
Maxamed Nuur ayaa jimcihii waxa uu tagay maxkamadda wuxuuna diiday dhammaanba dembiyadii loo haystay. dhinaca dacweynaya Maxamed Nuur ayaa soo gudbiyay liiska dacwadahooda waxaana xaakimkii dacwadan dhageysanaysa ay diiday saddex arrimood oo ay doonayeen inay ku soo daraan dacwadaha loo haysto iyo markhaatigaba. qareen Cabdinaasir Cabdullaahi oo ah sharciyaqaan ku sugan Minneapolis ayaa sharxaya waxyaabihii jimcihii dhowaa maxkamadda la horkeenay.
qodobada runtii laga dooday waxaa ka mid ahayd in Maxamed Nuur oo kale booliisnimadiisii xataa ka hor markuu bilaabayay waxyaabaha lagu sameeyey evaluation xagga qofka psychological evaluation waxa la raadi oo ahma arta qofka inuu yahay qof diyaar u ah inuu shaqadan oo kale qabto inay laga mid dhigo oy waxaa codsaday xeerlaalinta codsatay inay arrintaas iyada soo gasho waxyaabaha laga wada hadlayo. waxaa kale ay codsadeen in maadaama markii ugu horreysay waraysi uu diiday dhammaanba inuu booliiska ay war ka qaadaan warbixin siiyaan oo uu isticmaalay xaqa uu u leeyahay inuu maaragta aamusnaado or the right to remain silent tigiis inuu isticmaalo. marka tii lafteeda maadaama arrin dastuur ay tahay maxkamaddu markay arrintaas fiirisay waxay ku raacday dhinaca defensiga ama dhinaca Maxamuud Nuur iyo lawyeradiisa bay ku raacday inaan labadaaba la soo gelin karin. iyaguna waxaa jirta inay dacwadda oo ah second degree third degree loo kala qaado taana way ka diiday. marka waxaad moodaa inay dacwadii ay diyaar u tahay inay dhageysiga weyna uu bilaabmi doono hadii la yiraahdo.
inkastoo bilowgii dhacdadan ay warbaahintu siyaabo kala duwan uga hadashay taasoo aysan jeclaysan bulshada gobolka ku nool ee Soomaalida u badan, haddana waxay u arkaan Maxamed Nuur inuu ahaa sargaal Mareykana oo ka tirsan booliiska Minneapolis ayna tahay inuu helo xaqa uu u leeyahay askari walba oo boolis ah oo dhacdadan oo kale ay soo wajahdo. xaashi Shaafi oo madax ka hay-adda Somali Action Alliance ayaa ka warramaya sida ay u arkaan.
waxaan u aragnaa bulsho ahaan inuu wiil boolis oo Mareykana oo kamid ah waa kuwan la yidhaahdo Minneapolis Police Department ama MPD loo yaqaan. marka maadaama uu ahaa wiil Mareykana booliska waddanka ama magaalada Minneapolis oo kamid ahaa, waxaan anaga u aragnaa inuu yahay nin oo shaqadiisii qabsanayay. haddana waxaa meesha yimid dhimasho. hadday dhimasho timid, qasab waxaa imanaysa maxkamadeen iyo is-eedeen. runtiise waxa u socdaan ilaa hadda annaga bulsho ahaan ama dadka xoogaa arrimaha u gondoloba, waxaan u aragnaa inay si haboon wax ku socdaan hay-adihii amniga oo isaga uu ka mid ahaa ama ha noqoto associationka booliiska ay leeyihiin iyo hay-adihiisa khaasatan magaalada Minneapolis khaas ahaan. waxaan u aragnaa waa iyagana inay garab siinayaan garab taagan yihiin.
dadka qaarkiis ayaa u arkaya in arrinka Maxamed Nuur lagu eegay indhe ka duwan kuwii lagu eegay falalkii dilalka ahaa oo horey u geysteen booliiska, waxaana ay si dhow isha ugu hayaan waxa ay noqon doonto gunaanadka dacwadan bilaaban doonta 1 Abriil. Siciida Shaaciye waxay madax u tahay mashruuca Umma. waxay sharxaysaa sida ay isleedahay dacwadda Nuur waa ay uga duwanay dilalkii kale ee horey booliiska gobolka qaarkood ay u geysteen.
waxaa jirta magaaladan in ay hore uga horeeyeen kaysas hore jamar Clark mid la yiraahdo isagana 2 nin oo cadaana dilay. waxaa jiray Castillo nin la yiraahdo isagana sidoo kaleto oo ay dileen ma jirin iyo wax kuwa kaloo aan hadda soo koobi karin. marka waxaa nooga muuqatay daanoori community ahaan in ay jirtay cunsuriyeyn maadaama kuwii kale waqti la geliyey booliiska xaq gaaray leeyihiin, dad gaara u dooda leeyihiin, wixii oo dhan wiilkan hawshiisa waxba lagama soo qaadin, sidii ayaa waxaa loogu tuuro maxkamad.
dad badan oo ka mid a Soomaalida gobolka ku nool ayaa isweydiinaya nuuca ay noqon doonaan xeerbeegtida dhageysan doonta dacwadan iyo sida ay u arki doonaan sargaalkan. inkastoo nidaamka maxkamadaha dalkan guud ahaan ay yihiin kuwa cadaalad ah isla markaana hanaan cad oo muuqda loo maro xukunada maxkamadaha haddana dadka qaarkii waxa u muuqata in weli asalka iyo midabka ay mararka qaar fakarka saameyn ku yeelato qareen cabdinaasir waxa uu sharxayaa hanaanka loo maro soo xulista xeerbeegtidan iyo waxa laga fili karo
waa runtii su-aal aada muhiim u ah age olda mataqaana inta badan wadankaaneyta qof mar walba oo qof black ama minority ama hisbaniga ay hor yimaadaan juri su-aal mar walba laisweydiiyo weeye qaab waxaa jira inta badan systemku isku day inuu waxyaabaha biaska la yidhaahdo ee juriga ka iman karo laisku day inay lagu wiiqo oo lagaga saaro juriga intaan la xulanin inta badan mataqaana xeerbeegtida systemkeeda maadaama uusan wadamadeena lahayn si loo yara fahmo dad badan baa lasoo xulaa inta badan kiiskan oo kale 12 qof baa oo xeerbeegti ah dhageysan doona oo uu jaajku uu dul oversea garaynayaa 12 qof keliya iyagoo diyaarsan lama keena waxaa laga xultaa puul dhan baa laga xushaa marka ilaa iyo 300 qof kontameeyo qof 100 qof camal baa imanaya waxay marka dhinacyada looyarada u leeyihiin dadka su-aalo badan jury selection process waxa la yihahdaa jiro la marayo looyarada marka waxay labada dhinacba xaq u leeyihiin inay su-aalo badan weydiiyaan si ay uga soo saaraan ama uga tiis out garayaan xataa dadka la filayo in ay u janjarsan karaan ama qofkan iyagoonan factiska iyo has ahaatee stiil haddana waxaa weye wax subconsciously dadka mararka qaarkood ugu jiri kara maadaama ta way adag tahay in si fiican loo saaro
maxamed nuur ayaa bishii julaay ee sanadkii 2017 waxa uu toogasho ku dilay justin diamond oo u dhalatay dalka australia xilli uu ku jiray howlgal booliis
aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay haatanna aan ku nasanno heesta suleeqa iyo codka cumar shole heestaasi suleeqa iyo fanaanka cumar cabdulla shoole ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeennii galabnimo tan iyo inta aan caawa fiidkii hawada isku maqli doonno waa sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur iyo bashiir abikar oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.